Tak for anledningen til at være med her i dag. Som Jørgen nævnte, så har jeg kommet her i min ungdom. Der er stadig en hård inderkerne af dem, som kom dengang, som stadig sidder på stolene. Men det er også dejligt at se, at der kom nye kræfter til. Og jeg har glædet mig til at være sammen med jer her i dag. Og jeg har jo tiltænkt jer emnet Johannes Døber som adventsprædikant. Så egentlig så er jeg bare en eftersnakker af Johannes Døberen og det, som var hans budskab til sin samtid. Jeg er tidligere præst ved Emdrup Kirke, og jeg fik sådan en erhvervsskade i min præstetid, og den gik ud på, at jeg altid orienterer mig ud fra, hvad der er næste søndags tekst. Det er 11 år siden, jeg har været præst, men jeg bliver ved med hele tiden at tænke på, hvad er det, jeg burde have sagt, hvis jeg skulle prædike næste søndag. Og det gjorde, at også i år, så har jeg tænkt på, hvad skulle det siges de her adventssøndage. Og Johannes Døber, han spiller en central rolle i forbindelse med flere af adventsteksterne. Og det er noget af det, som jeg vil prøve at sætte ord på i dag. I teksten til 4. søndag i advent, der har vi den tekst fra Johannes 1, hvor at Johannes meget eftertrykkeligt siger, hvem han ikke er. Jeg er ikke Kristus. Han benægtede det ikke og sagde det rent ud. Nej, jeg er ikke Kristus. Og så stiller forsamlingen ham forskellige spørgsmål. Og Johannes, han siger eftertrykkeligt, hvem han ikke er. Og så spørger det, vi skal have noget at se videre, hvad skal vi sige om dig? Jo, jeg er en røst, der råber. Jeg er herolden, jeg er en råber. Jeg er ikke noget i mig selv, men jeg er mit budskab. Ligesom der står hos profeten Esajas, om at der var en, der skulle råbe, at nu kommer Messias. Jeg er denne udråber, denne herold, den som skal bane vej for Messias. Johannes, han siger det med en del ord, og han gør en del ud af det med, at han ikke selv er Messias. Johannes var jo den store folketaler. Han havde samlet hele Israel, og hele Israel var op at køre, fordi at Johannes Døberen, han talte ned ved Jordanfloden. De kom til ham fra nær og fjern. Og så er det, at Johannes peger på en helt ukendt tømrer fra Nazaret og siger, at det er ham, der er hovedpersonen. Han er brudgommen. Jeg er kun brudgommens ven, som glæder mig over det, der sker med brudgommen. Jeg er ikke hovedpersonen. Jeg er kun som en ussel slave, som ikke er værdig til at binde hans sandalrem. Johannes får det sagt med rigtig mange ord. En gang i min ungdom, dengang jeg lige var blevet gift, det er en historie, det ikke har noget med Johannes at gøre, men det kom den til her om lidt. Men jeg lejede mit bryllupstøj i en butik, som ligger hernede på Vesterbro. Jeg ved ikke, om den stadig findes, for ellers vil jeg gerne anbefale den. Fordi jeg skulle jo se ordentligt ud ved sådan en højtidlig anledning. Og så blev jeg gift langt over i Jylland, og bryllupstøjet, det skulle sendes tilbage hurtigst muligt, så det kom med en af gæsterne tilbage til København. Og så tog vi to nygifte hjem til mine forældre, og så fandt de på, at der skulle fejres et efterbryllup. Det gjorde man i jyske egne på det tidspunkt, adlerbryllup. Og vi skulle ned på Skjern Hotel, og der blev inviteret fra nær og fjern, som var skik og brug. Og så var der altså den detalje, som jeg ikke lige havde gennemskuet, og det var, at jeg havde nogle ganske udmærkede cowboybukser, og så en sømandstrøje. Vi gik alle sammen i sømandstrøje på det tidspunkt, men min mor synes ikke, det var så præsentabelt, men der var altså ikke andet at gøre. Til gengæld, min storebror, jeg har en bror, der er 15 måneder ældre end mig selv, han har lige købt et jakkesæt med det hele, vest og slips og hele udstyret, og han så egentlig ganske nydelig ud. Og det gjorde, at hele aftenen så kom folk hen til ham og sagde tillykke med brylluppet. Til mig der sagde de tillykke med din bror. Og hvornår er det din tur, og hvad man nu siger til en i min situation. Og det gjorde, at min bror fik sådan en Johannes Døber-rolle. Nu kom vi tilbage til teksten. En Johannes Døber-rolle. Og skulle sige hele aften, jeg er ikke brudgommen, jeg er bare brudgommens bror. Og jeg skulle til gengæld sige, det er ikke mig, der er brudgommens bror, det er mig, der er brudgom. Jeg er faktisk en ret central person for min her fest. Sådan kan det jo gå. Vi kan få byttet om på tingene. Vi kan glemme, hvad der er den egentlige hovedperson. Sådan kan det også gå i vores liv. Vi kan gøre os selv til vores egentlige hovedperson. Sådan at det bliver vores navn, vores domæne, vores vilje, det bliver det, der slår igennem. Og det er man jo god til i vores kultur. Vi lever i en egoistisk, en selvoptaget kultur, hvor at man ligesom bliver udråbt til at være sit eget livs hovedperson. Det er også det, der sker her i julemåneden. Julen, den er blevet sådan en forbrugsfest. Hvis vi går ind i Tivoli, så er det helt tydeligt, at der er optræk til fest, men der er ingen spor af festens hovedperson. Man fester, men man ved faktisk ikke, hvem som er hovedperson i festen. Og sådan er det jo, at mange danskere har det. Man holder en fed fest her i forbindelse med julen, og man dyrker de familiære traditioner, og det er jo rigtig positivt. Det gør vi jo alt for lidt ud af i vores kultur. Men et eller andet sted, så har man glemt, hvem der er den egentlige hovedperson i julen. Og sådan kan det også gå med os andre. Vi kan godt have en viden om, at det er Jesus, det handler om. At jeg kun er bipersonen. Jeg er en, som peger på ham. Det er ham, det hele handler på. Han er centrum i mit liv. Han er hele verdens centrum. Han er vejen, sandheden og livet. Vi kan godt have ligesom en teoretisk erkendelse af, at det er sådan, det er. Og så kan Jesus alligevel blive skubbet ud i periferien. Så det er den første udfordring fra Johannes Døber. Han vil hjælpe os til at minde hinanden om, hvem der er den egentlige hovedperson i julen. Hvem det er, det hele handler om. Og han vil hjælpe os til at fejre en jul, hvor at det er Jesus og hans komme til os, og hans lidelse og død for os, som er i centrum. Så får vi nemlig del i noget, som er evigt, noget, som ikke kan pilles fra hinanden, og som ikke kan rokkes, uanset hvad der sker i vores liv. Det er jo det første. Jeg har tre punkter i aften, og jeg skal jo tale et stykke tid, sådan at børnene de kan nå deres udførlige program. Men nu kommer vi så til det andet. Det er Johannes Døberen, der fra sit fængsel sender bud til Jesus og spørger, er du den kommende? Og går vi lidt baglæns til tredje søndag i advent, første tekstrække. Er du den, der kommer, eller skal vi vente en anden? Er du den kommende? Det er der jo egentlig noget forståeligt ved, at Johannes stiller det spørgsmål. Fordi han har forkyndt, at han er den umiddelbare forløber for Messias. Han har peget Jesus ud, da Jesus kom for at blive døbt af ham. Og han har med sin lange pegefinger, så han peget på Jesus og sagt, det er ham, det er ham, der er Guds lam, som bærer og borttager verdens synd. Og så hører vi om, at folk kommer til Jesus og Johannes' disciple og siger, hvad er det for noget? Nu begynder folk at komme til ham. Og Johannes siger, jamen det går, som det skal. Det er ham, der er hovedpersonen. Og så midt i det hele, så bliver Johannes kastet i fængsel. Johannes, han har talt til alle slags mennesker. Og så er Herodes, han vil også gerne høre Johannes. Og så tillader Johannes sig at sætte Herodes i rette. Og det var ikke særlig smart gjort. Herodes-familien, dem kender vi for deres grusomheder. Den værste var Herodes den Store, ham der levede, da Jesus blev født, og som var ansvarlig for barnemord i Bethlehem. Men hele Herodes-slægten, de var helt ufatteligt grusomme. Josefus, den jødiske historieskriver, han fortæller om det. Og jeg ved ikke, hvad Herodes havde forventet af Johannes. Han havde måske forventet, at profeten ville udtale en velsignelse over hans virke og hans ægteskab, eller et eller andet i den stil. Men Johannes, han sætter Herodes i rette og siger, at du har ikke lov til at leve sammen med din brors hustru. Han vil altså ikke lave et velsignelsesritual til ære for Herodes, men han sætter ham voldsomt i rette, og så bliver han smidt i fængsel. Og man kan godt forstå Johannes, som har været en kendt person, og som har stået i centrum, i begivenhedernes centrum, måske i lang tid, jeg ved ikke, hvor lang tid han virkede, at det har været en underlig oplevelse pludselig at være isoleret ned i Makkæusborgen, ned ved det døde hav, og måske sidde i isolation, have nogle elendige fremtidsudsigter, for de fleste af dem, som Herodes sat i fængsel, de overlevede ikke. Og sådan fra den ene dag til en anden, så er Johannes sat udenfor. Og så er det, han kommer i tvivl om sin egen forkyndelse. Han har jo sagt, at nu kommer Messias-tiden. Og Johannes, han troede ligesom profeterne, at når Messias kom, så ville ørkenen blomstre, så ville de syge blive raske, så ville døden blive ophævet, så ville paradiset blive genoprettet på jorden. Profeterne, de havde jo forkyndt Messias-tiden som en fase, hvor at nu skulle paradiset komme igen på jorden. Og så sidder Johannes der og føler, at nu er paradiset længere væk end nogensinde. De fangne, de skulle befries, men han sidder der fængslet. Ørkenen skulle blomstre, men han sidder midt i ørkenen nede ved det døde hav. Og sådan kunne han fortsætte. Det sker jo ikke sådan, som jeg selv har sagt. Han bliver i tvivl om sit eget budskab, og han bliver i tvivl om, Jesus er den kommende. Og det må han røbe for et par disciple. Det har jo uden tvivl været ydmygende for Johannes. For det er jo en måde at sige på, at hele mit livsprojekt, at det slår fejl. Men han sender bud til Jesus, og dermed så gør han jo sådan set det, han skal. Kommer med sin tvivl og sine spørgsmål til Jesus selv. Og så er det, at Jesus, han svarer ved at sige, fortæl Johannes, hvad I ser, og hvad jeg siger, og hvad jeg gør. Fordi når at Johannes hører det, så vil han se en sammenhæng mellem det, profeterne har talt, og det, som sker med mit virke. Johannes, han vil se en begyndende opfyldelse af det, som jeg gør i det, som profeterne har talt. Han vil se, at de første tegn på Messias-tiden, de er begyndt. Og at det, at jeg forkynder evangeliet rundt om i Israel, det er et tegn på, at Messias-tiden er indledt. Til sine disciple, der sagde Jesus senere, men der er vi nået senere hen i Jesu liv, der sagde han, at Messias-tiden den skal have flere faser. Først skal Messias lede, derefter skal evangeliet forkyndes for alle folkeslag, og så skal enden komme. Jesus han sagde altså, at Messias-tiden den inkluderer både det, som han gør under sit nuværende jordeliv, det, som sker gennem hele menighedens tidsalder, og det, som sker ved Jesu genkomst i herlighed. Den pointe, den fik Johannes ikke med, men den har vi andre fået med. Og det bliver for Johannes det, som han må klynge sig til. Han må ligesom midt i sit fangenskab, og dengang, at soldaterne kommer for at hente ham og for at halshugge ham, så må han sætte sit lid til én ting, nemlig at det, som profeterne har talt, det er sandt, og det går i opfyldelse i Jesu person. Frelsestiden er begyndt. Den er uden for ham, hvis han bare har sit blik klart rettet mod Guds ord og mod Jesu person. Så hviler han i noget, der står fast. Jeg havde som 15-årig en oplevelse, som jeg tror ligner lidt det, som Johannes han oplevede i sit fængsel. I det hele taget, så har jeg haft mange oplevelser i mit lange liv, og jeg har skrevet nogle bøger om dem. Jeg har faktisk taget 5 bøger med af min sidste bog. Den er til salg, hvis ikke jeg får købt julegaverne. Ikke for, at jeg skal konkurrere med bogsalget, men fordi jeg tænkte, at jeg kunne gøre en god handel. Sådan er vi jøder nemlig. Men som 15-årig, der blev min far pludselig syg. Han var landmand på en gård ude i Vestjylland, og han blev indlagt. Og jeg har aldrig før oplevet, at min far var syg. Men han var faktisk i livsfare. Han lå flere dage på hospitalet med en perforeret blindtarm. Og der var nogle dage, hvor det var tvivlsomt, at han overlevede. Men det gjorde han altså. Og så begyndte en lang rekreationstid, hvor han skulle genvinde sit helbred. Og midt i det hele, det skete den 20. november, midt i det hele, så nærmede julen sig. Og så fik min far at vide, at han kunne ikke få lov at komme hjem juleaften. Og den skulle altså fejres på hospitalet. Det tog han faktisk meget tungt, fordi han havde det ikke specielt godt på hospitalet. Han sagde, at det var ikke et sted for syge mennesker i hvert fald. Og vi andre, vi havde det faktisk heller ikke godt. Jeg tænkte, hvordan i alverden skal det blive jul, når alt det, som jeg forbinder med jul, julemad og juletræ og julegaver og alle de juletraditioner, som var knyttet til vores hjem, det skulle erstattes af en hospitalstue og alt det der, som hørte, hvad skal man sige, hans sygdomsepoke til. Så for første gang i mit liv, så glædede jeg mig ikke til jul. Jeg nærmest frygtede det lidt. Og så kom vi så til juleaften, og så fra sin syge seng, så valgte min far så at gøre det, som han plejede at gøre. Han læste juleevangeliet, og han bad en julebøn, og så takkede han Gud for livet, og fordi han havde fået livet igen. Og så takkede han for julebudskabet om fred på jorden, og bad om, at Jesus snart må komme i herlighed, og bad alle de ting, som han plejede at gøre. Og Så på en eller anden måde, så blev det en meget stærk oplevelse for mig. Fordi nu var jeg berøvet alt det ydre ved julen. Der var kun ligesom centrum tilbage. Der var kun Jesus og hans ord. Ordene om fred på jord. Og ordene om hans komme. Hans komme i menneskeskikkelse og hans komme i herlighed. Hans komme til os gennem sit ord. Der var kun ordet tilbage. Og på en eller anden måde, så tror jeg, at det blev den jul, som fik mest betydning for mig. Fordi at oplevelsen af julens budskab, den blev så ren. Det var det, som Johannes oplevede i sit fængsel. Nu kunne han ikke forbinde glæden med hans eget virke, om alt det, som han havde udrettet. Nu kunne han ikke forbinde glæden med et eller andet, der skulle ske den næste dag eller i fremtiden, for den så mørk og usikker ud. Nu havde han kun ét håb, og det var det, der skete med Jesus og hans gerning. I julens salmer, der er det motiv meget fremtrædende. Ikke så meget i de moderne salmer, heller ikke i Ingemanns salmer. Han er bedst til sådan bare at beskrive stemningen. Men i de klassiske julesalmer, der er det et meget markant træk. For eksempel hos Brorson, når han siger, og blandes ind, hvor julesang med gråd, og hvor frydesang med gråd og dybe sukke, så skal dog hjertets hårde tvang mig aldrig munden lukke. Når hjertet sidder mest beklemt, der bliver glædens harpe tændt, så den kan bedre klinge. Og knuste hjerter føler bedst, hvad denne store julefest for glæde har at bringe. Jeg tilhører den hendøende generation, som lærte salmevers udenad, kan I godt høre. Det er jo stærke ord, det her. Hvis ikke det var Brorson, der har sagt det, og hvis ikke det var på baggrund af livserfaring, så vil vi næsten synes, det er for meget knuste hjerter føler bedst, hvad denne store julefest for glæde har at bringe. Jeg ved ikke, hvordan I har det nede på stolene. Måske sidder du med et knust hjerte. Måske er der et eller andet, som er gået grueligt galt i dit liv. Men julens budskab, det er for alle, men det er især for den, som ligesom har fået pillet alt fra sig, og som kun har Jesus at stole på. Det skal Johannes fortælle os. Så kommer vi så til det tredje. Og det er Johannes' forkyndelse, da han træder frem, så er det egentlig et mærkeligt budskab, han har. Og jeg tror ikke, det er Johannes, man vil vælge, hvis man skal have en tale i forbindelse med, at juletræet skal tændes på torvet. Sådan en hyggelig juletale, hvor man siger alt og ingenting. Og hvor folk ikke kan huske det bagefter, men der bliver der sagt et eller andet. Fordi han er jo ikke diplomat, Johannes. Han siger ikke, ærede tilhører eller mine damer og herrer, men han siger øgle yngel, slange yngel. Det er jo ikke sådan, man normalt tiltalte velærværdige tilhører. Og så siger han, at nu kommer tiden, nu kommer Messias tiden. Men I skal passe på, at Messias-tiden ikke bliver dommens tidsalder. Øksen ligger allerede ved træets rod. Hvis ikke I bærer frugter, som omvendelsen kræver, så bliver I at sammenligne med tørre grene, som bliver sendt i ilden. Så der er en alvor og en tyngde over Johannes, som også var hos profeterne. De har netop forkyndt om Messias-tiden, som folk troede var en frelsestid, og så har de igen og igen sagt, at det kan blive en domstid. Og derfor har Johannes haft det budskab og sagt det budskab, hvis ikke I omvender jer, så er I ikke værdige til at fejre messiastiden. Det er Johannes' budskab også til os i dag. Det med, at vi skal sørge for at være ordentligt forberedt til jul. Vi skal sørge for at være omvendte til Gud. Luther han siger det sådan i den første af de teser, som han for 500 år siden smækkede op på døren i Wittenberg. Der siger han, at hele det kristne liv skal være en bod, en omvendelse. Den måde, vi skal forberede vores jul på, det er, at vi skal rette blikket mod os selv og mod vores indre, og så skal vi spørge os selv, om der er et eller andet i vores liv, som ikke tåler dagens lys, og som ikke tåler Guds ords lys. Er der et eller andet i vores indre, som på en eller anden måde har sat sig fast i et isoleret område, som ikke tåler Guds ords lys? Det kan have noget med forbrug at gøre, det kan have noget med magt og indflydelse at gøre, det kan have noget med sex og deslige at gøre. Det kan være alt muligt, men hovedspørgsmålet fra Johannes til os, det er, er vi forberedte på julen? Har vi levet vores liv for Guds ansigt på en måde, sådan at vi er forberedt til at møde Gud? Det var jo nogle mærkelige og bagvendte juleforberedelser. Jøderne, inderkredsen af jøderne, de havde det syn, at sådan noget, det havde folket, og især synderne, godt af at høre. Men de selv var i en anden situation. De mente tværtimod, at de med deres fromme liv kunne udløse Messias tiden. Hvis nok jøder fejrede sabbatten efter alle forskrifter og overholdt alle renhedsforskrifter, så ville det udløse Messias tiden. Det var en jødisk tankegang, og det er sådan set stadig en jødisk tankegang. Det er derfor, jøderne går så meget op i det. De troede, at forberedelsen, det var deres forbedring på et eller andet område. Men Johannes, han lærer dem og lærer os noget andet. Den rette forberedelse, det er at sørge for vores synder i den forstand, at vi indrømmer dem over for Gud, bekender for ham, jeg har syndet i tanke, ord og handling. Jeg er dig ikke værd, men jeg har kun dig at stole på. Det var Johannes' forkyndelse. Og så havde han et punkt 2 i sin forkyndelse, at han pegede på den kommende. Og dengang Jesus kom til ham, så pegede han på Jesus, og så siger han, se Guds lam, og så bad han sine disciple om at følge Jesus, og så forkyndte han Jesus som offerlammet, den som fjerner, den som tilgiver synden. Vi kan ikke selv fjerne vores skyld, vi kan ikke selv gøre os værdige til at møde Gud, men det er der en, der kan. Derfor må vi bekende vores skyld over for ham, og så må vi sætte vores lid til Guds Messias, til den kommende. Når vi gør det, så forbereder vi os til jul, og så kan vi have en glædelig jul i Jesu navn. Det var de tre ting, som jeg har tænkt at minde om her i aften. Vi skal bede en bøn sammen. Himmelske Far, så siger vi dig tak for det, som du har givet os gennem Johannes. Og vi beder om, at du selv vil forberede os på julen, sådan at vi angrer vores skyld og sætter vores lid til det, som du har gjort gennem Jesus alene. Og vi beder om, at vi på den baggrund må få en glædelig jul i Jesu navn. Amen.